Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицковски има 17 советници во неговиот тим. Дел од нив се и поранешни најблиски соработници на екс-премиерот во бегство и поранешен лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Листата на советници од вчера и официјално е достапна на страницата на владата. Поранешниот министер за финансии Зоран Ставрески се враќа во политиката како надворешен советник за финансии и банкарство. Поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски сега извршува функцијата на надворешен советник за собраниски политички и правосуден систем, а екс-вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски го советува премиерот за стратешки прашања од областта на економијата. На листата се најдоа и Сашо Марковски, како советник за надворешна политика и специјален представник во процесот на преговори на председателот на владата со Европската комисија Јоханес Хајдекер. Интегриран експерт за зајакнување на капацитетот на економскиот тим во однос на подготовката и имплементацијата на владините економски политики со јасна стратешка ориентација кон процесот на пристапување во ЕУ, како и Цветко Мицески, како советник за инфраструктура. Премиерот го советува Гоце Наумовски за прашања од областта на правото, Лазар Јовески за труд и социјална политика, Александар Спасеновски за европски прашања и Снежана Трпецка за образование, здравство и социјална заштита и спроведување на конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Горан Николовски е задолжен за стратешки прашања од областта на безбедноста, Шенер Бидјали за односи меѓу заедниците, Мимоза Раел за култура, Љупчо Андоновски за национална безбедност, Јован Пејковски од областта на политичките и економските науки и Даме Димитровски за животна средина и клима. Уште неколку дена на советничката позиција за реформи во здравството ќе биде Игор Николов, кој наскоро ќе замине на амбасадорската позиција во Франција. Надворешните советници се ангажираат за определено време до исполнување на ангажманот. Нивните хонорари се движат од 60 до 90 000 денари, како што соопшти премиерот Мицковски. Владата ја започна постапката за отповикување на 9 вонредни и уполномоштени амбасадори и постојани представници и именуваше 4 нови во Јапонија, Хрватска, Украина и во Франција. На дел од позициите партиски кадри ќе треба да го заземат местото на професионалните дипломати. Од владата потврдува дека донеле неколку барања за покренување на иницијатива за повикување од должноста на вонредни и уполномоштени амбасадори и постојани представници. Станува збор за Светлана Гелева од должноста вонреден и уполномоштен амбасадор и постојан представник при Советот на Европа. Таа минатата година се најде меѓу 75 жени значајни за историјата на Советот на Европа. Од функцијата се бара се повлече Јакуп Реджепи, која извршува должноста вонреден и уполномоштен амбасадор во Босна и Херцеговина. Дипломатот од кариера Джен Сейфула ќе треба да замени од амбасадорската функција во Кралството Шведска, а Методија Белески од должност амбасадор во Кралството Белгија и во Големото војводство Луксембург како нерезидентен амбасадор. Бугарија ќе треба да ја напушти долгогодишната дипломатка Агнеза Руси Поповска, досегашна амбасадорка во оваа земја, а Емил Крстецки ќе добие свој наследник во Чешката република. Владата бара од повикување на Паја Овировиќ од должност амбасадор и шеф на постојната мисија при меѓународните организации, како и на Зеки Рамчиловиќ од амбасадата во Црнагора. Катерина Ставреска ќе треба да ја напушти амбасадорската должност во Обединетото Кралство, Велика Британија и Северна Ирска. Во меѓувреме владата именуваше Андријана Цветковиќ за вонреден и уполномоштен амбасадор во Јапонија. Цветковиќ, која има докторат по филмска уметност од Универзитетот Нихон во Токио, беше првиот македонски амбасадор во Јапонија во периодот од 2014-та до 2018-та година. Драган Дјурчевски за вонреден и уполномоштен амбасадор во Хрватска и Димитар Блажевски за вонреден и уполномоштен амбасадор во Украина. Игор Николов, веќе рековме, ќе замине во Франција. На СБС слушате вести од Македонија. СДСМ обвинува со унгарскиот кредит, власта ги задолжува граѓаните за следните 3 поколенија. Обвинува дека е склучен најлошиот договор со највисоки камати и скриени трошоци. По основно неповлечени средства во изминативе 4 месеци, поред економската анализа на опозицијата, државата веќе има исплатено провизија од над 600.000 евра пари на граѓаните, рече на прес Фани Карамфилова-Пановска, заменик председателка на СДСМ.
за кредитот од 1 милиарда евра во следните 15 години ние како држава ќе платиме безмалку половина милиарда евра на име камати. Дали владата, кога го склучуваше овој договор, имаше било каква проекција и идеја кој ќе биде економскиот раст кој што ќе го оправда ова задолжување? Наместо овие средства да се користат за подобрување на квалитетот на животот, тие ќе завршат во рацете на странски банки и адвокатски канцеларии во странство.
Премиерот Митковски вчера пред новинарите обрадложи дека очекува кредитот од 250 милиони евра за инвестиции да го развижи стопанството.
Надворешните вложувања, странските инвестиции, кои што очекуваме оваа година, да, односно предходната година, 24-та, со засилена динамика во втората половина, да надфорлат 1 милиарда, со што ќе бидеме по глава на жител и по процент од бруто домашен производ најдобри во регионот, повторно се вратиме на тие патеки и логично сите овие индикатори, консолидирање на буџетскиот дефицит и сето на приходите и слично, сето она ќе резултира во коригирање во позитивна нагорна линија на прогнозите на меѓународните финансиски институции, како што тоа го направи, да речеме, Светска банка.
Партиите на албанците во Македонија со канонада на критики до министерот за односи меѓу заедниците Иван Тилковиќ, Билал Касами, председател на БЕСА, на пресрече.
Македонија е мултиетничка и во позицијата која ја носи дотичниот министер треба да биде свесен дека треба да ги представи сите заедници во Македонија.
Од ДУИ, освен оставка од Тилковиќ, побара јасно дистанцирање на владата од антиалбанските и антизапалните агенди. Ова следува откако министерот за односи меѓу заедниците го доби одликувањето Војвода Вук, кое според партијата на Ахмети го символизира масакрот врз албанскиот народ. Ветон Садику, во изјава за медиумите, кажа:
официјалните посети и преградки со Милорад Додик, водачот на проектот за поделба и уништување на регионот, отворено покажуваат за кого работи овој министар.
Реакција упати и од ЛДП, откаде посочија дека председателот на српскиот ентитет на Босна и Херцеговина, Милорад Додик, ги навредил сите граѓани на Македонија со своето дрско непочитување на ставовите и позициите на домакинот. Оттаму побараа на Додик да му се забрани влез во Македонија. Председателот на СДСМ Венко Филипче во изјава за ТВ21 го критикуваше присуството, но и говорот на лидерот на босанските Срби Милорад Додик.
Знае ли премиерот кој му е вице-премиер и во која смисла и во која форма е организиран тој настан и како и во која форма се канети гостите? Дали може би станува дури и за хибриден напад врз држава? Поради тоа што ние мора внимаваме кои какви гости каниме, поради тоа што сме ние земја членка на НАТО, и треба се запрашат можеби безбедносните служби знаели ли кои ќе дојде и какви изјави ќе даваат, дури и дали процениле можеби отпосле да не се тоа изјави кои што на една земја членка на НАТО одат директно против државните интереси.
Од ВМРО ДПМН возвратија дека Венко Филипче со сила глуми неинформиран или свесно шири лаги, или неговите советници го држат во мрак. Филипче треба да се земе нови советници, зашто не виделе дека вчера премиерот одговори за Додик, ниту пак го информирале дека ова не е 20 век, па граѓаните вчерашните вести да ги читаат утре, се вели во сообщението од владачката партија. Македонскиот премиер Митковски уште пред еден ден во врска со Додик изјави оти не очекувал дека тој ќе го злоупотреби настанот со испраќање такви пораки. А министерот Тојлковиќ во изјава за МКДМК на реакциите во македонската јавност за присуството и изјавите на Додик во Македонија одговори, цитирам: «Во целост се согласувам со оценката содржана во изјавата на председателот на владата Христијан Митковски». Повеќе предлог закони се поднесени во собранието и во нив се брише TOEFL и други сертификати за англиски јазик, и во некои од нив и покрај предложената од министерката за образование Јанеска формулација е наведено само познавање на еден од трите јазици. Владата уште на седницата на 10 декември ги задолжила министерствата кои ги подготвуваат измените на законите да ги избришат условите за поседување на јазичен сертификат за вршење на функција и да понудат помеко полиглотско решение и така да го прошири кругот на кандидати за вршење на директорски и управни функции во државните институции. Ова се открива во записникот од 38-та владина седница, кој е објавен на официјалниот вебсайт на владата по укажувањата и критиките за нетранспарентност на владините служби. Предлогот односно укажувањето дошло од министерката за образование Јаневска, а во објавата на владата не е посочено зошто наместо сертификати се предлага услов сертификат или уверение со кој се потврдува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ, англиски, француски или германски, на најмалку ниво B2. Започнаа нови ригорозни контроли во маркетите и во другите трговски објекти, најави премиерот Христијан Мицковски. Тој, како што соопшти, имал координација со министерот за економија и труд и председател на Комисијата за заштита на конкуренцијата и директор на Државниот пазарен инспекторат. Возголемувањето на цените кај одредени маркети, владата, рече премиерот, гледа напад врз стандардот на граѓаните. Богатењето на грбот на граѓаните е евидентен и од осварените приходи на големите маркети кои ги обелодени Телма. На прво место со добивка од домашните Синџир маркети е Веро, кој во 23-та заработил над 10 милиони евра, и тоа е речиси 13% повеќе во однос на 2022-та. На второ место е Кам, со чиста заработка од 7,3 милиони евра. И овој Синџир маркети има раст во однос на претходната година. Поред бројките на анализите на бизнес мрежа, 7-те најголеми Синџир маркети, лани во Македонија, оствариле приход од над 930 милиони евра.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.